Ek groet u in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Voel u thuis vanmôre? In die huis van ons Vader is daar vir ons plek. Amen. Ek wil u vra om die volgende woorde te sê. Sê Here, hier is ek want u het my geroep. Op 17 Februarie vroeg die môre, net so kwart oor 4 se kant, maak die Here my wakker. En die Gees van die Here sê vir my, Ferdinand, staan op, gaan na jou sitkamer toe en gaan bid. En sê hierdie woorde, Here, hier is ek, want U het my geroep. En ek bid en ek dink en ek vraag vir myself, waaroor gaan dit, wat is hierdie woord? En jy allemaal ken die woord, dit was Samuel, toe Samuel jong seun was en hy het in die tempel groot geword en hy het gesorg dat die ligte brand en dat die kandelare brand, hy het gesorg dat die deure oop is en toe is en gesorg dat alles reg is. Hy was die koster gewees. Slaap julle koster ook binnen in die... Okay. So Samuel was die koster gewees en hy het binnen in die tempel geslaap en hy sal onthou dat elke keer het die Here hom geroep, 3 keer het die Here hom geroep en dan staan hy op en gaan hy na Eli toe en eers die 3de keer toe Eli nou lekker wakker is en verstaan wat om hom aangaan, toe sê hy vir Samuel, luister, as hy jou weer roep, dan antwoord jy, hier is ek Here, spreek, die dienskneg luister. Ek staan daar die oggend en ek sê, Here, hier is ek, want u het my geroep. Dis my gebed elke oggend wanneer ek opstaan. Sê, hier is ek, Here, want u het my geroep. Nou net 'n kort gedagte. Waar is my beautiful vrou? Okay, sê die mooiste vrou wat vandag hier in die kerk is, is nie in die kerk nie. Nou staan sy buitekant. Alright, so, net gou vir u sê dat ons is nie oorspronklik, ons bly tans in Westdean in Johannesburg, in die hartjie van Johannesburg. Ons kom van die Oostrand af. Ek het haar ontmoet in Els Park en toe trek ons Brakpan toe. Goed, ek is bly. Ons is nie in Brakpan gebore nie, sy sê my niggie nie. Jammer vir die Brakpanners. Maar ja, Heer het ons geseën, ons het 'n lang pad gestap, ons het 'n uitdagende pad gestap en ons is bevoorreg vanmôre om hier te wees en om u ook te kom bedien. Nou, as u die Bybel saamgebring het, kan u oopmaak by Psalm 119. Ek hoop u het genoeg tyd beskikbaar. Terwyl ek hierdie week voorberei, is my gedagtes gerig op, hoe belangrik is die woord, ek het gedink, ek gaan nie vir die kom verveel met al die dinge waarmee die Bybelgenootskap besig is. Die Bybelgenootskap is verantwoordelik vir vertalings, vervaardiging en verspreiding van die Bybel, en ons gaan na die einde van die diens, gaan ek vir 'n kort videokie speel, en ek wil sommer op hierdie oomblik net uit my hart uit vir die dankie sê, dankie Pastor Gustav en aan die gemeente, dankie vir julle besondere finansiële ondersteuning, dankie vir julle gebede, en dankie dat julle die werk van die Bybelgenootskap ondersteun, ons waardeer het verskriklik baie, want dit is belangrik, en dit is waar my gedagte toe draai, is hoe belangrik is die geskrewe woord van die Here. Toe ek in 2023 deur pastoor George Thompson gevra is om hom op te volg, pastoor George Thompson het afgetree, en pastoor Benny Franke het afgetree, en as 'n hele groep van die ouer manne wat afgetree het in 2023, 2024, toe vra iemand vir my die vraag, sê Ferdinand, is daar nog 'n plek vir die gedrukte Bybel? Want almal het mos tegnologie. Hoeveel van julle het YouVision op jou foon? Wie van julle het die Bybel app, die Bybel essay, die Bybelgenootskap app op die foon? So ons het almal ons fone en ons rekenaars, en ek onthou toe ek in die laat 90er jare in die lugmag was, het hulle al 'n program uitgebring wat jy op jou foon kon gebruik of wat jy op jou rekenaar kon gebruik, en later toe ons in Oos-London, ek het in Oos-London 'n projek gedoen en ek het daar saam met 'n vriend ingeskakel by 'n selgroep, en ek en hy sit die aand by die selgroep, en terwyl die persoon wat die selgroep lei, oom Charlie, terwyl hy die boodskap lees, die Bybel lees, sit ek en Dion en kyk op ons fone, en sy vrou het vir ons bitter kwaad geword, want hoe kan ons op ons fone speel terwyl hy besig is om die Bybel te lees? En ons sê vir hom, hoorie, ek het die volledige Bybel op my foon, die 53 vertaling en die 83 vertaling, jy kan kies wat jy wil hê. Sy sê, dis onmoontlik. Sy sê, kyk daar, ek sê, al wat jy doen is, jy stuur 'n SMS na hierdie nommer, en jy download die Bybel op jou foon. Dit was in 2007, 2008. Intussen hierdie dinge verander. En iemand vra vir my, luister, Ferdinand, is daar nog plek vir die gedrukte Bybel? En onmiddellik sê ek vir die persoon, ja, daar is. Ek sê, raai wat, allemaal het nie toegang tot technologie nie. Allemaal het nie. Daar is mense wat in ons gemeente is, wat nie toegang het tot technologie nie. En ek sit in die hartjie van Johannesburg. En dink 'n bietjie aan die persone wat daar buite op die berge bly, die ouens in die Drakensberge, die ouens in die, kan ek die woord gebruik, die rural areas, waar daar nie technologie is nie. Hulle het skaars elektrisiteit, hulle het skaars ordentlike toilet, hulle het skaars water. Geloof in my, hulle het nie technologie nie. So daarvoor sê ek vir die persoon, weet jy wat, die gedrukte Bybel is vandag net so belangrik soos 10 jaar terug. Soos 50 jaar terug. Soos 100 jaar terug, soos 1000 jaar terug. En op grond daarvan wil ek hier een bietjie op reis vat deur Psalm 119. Ons begin, ek gaan net die eerste 8 verse lees, ons begin by vers 1. Welgelukzalig is die opregtes, ek lees uit die 53 vertaling. Welgelukzalig is die opregtes van weg wat in die wet van die Here wandel. Let op die woord wet, op die wet van die Here. Welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar. Let op die woord getuienisse. Hom van ganser harte soek, ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in sy weë wandel. Vers 4, U het U bevele gegee om dit trou te onderhou. Let op die woord bevele. Vers 5 sê, ag, was my weë maar om U insettinge te onderhou. Was my weer maar vas om die insettinge te onderhou, dan sal ek nie beskaamd staan as ek op al die gebooie let nie. Ek sal die loof in opregtheid van hart as ek die regverdige verordeninge leer. Ek sal die insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. En dan die heel laaste 4 verse van hierdie hoofstuk, vanaf vers 173, Laat u hand my tot hulp wees, want ek het u bevele verkies. O Here, ek verlang na u heil en u wet is my verlustiging. Laat my siel lewe, dat dit u kan loof en laat u gerigte my help. Ek het gedwaal soos 'n verlore skaap. Soek u knag, want u gebooie vergeet ek nie. Tot sover die geleese woord. Van die Here, prys sy lieflike naam. Amen. Kom ons sluit net vir 'n oomblik ons oë. Hemelvader, dankie vir u woord. Dankie vir u wette, dankie vir u verordeninge, dankie vir u insettinge, dankie vir u beloftes. En dankie Here dat ons in hierdie tyd waarin ons leef steeds daarin lewe en oorwinning kan vind. Laat u woord vanmôre harte verander, laat die woord ons denke vernieuwe, so dat ons in alles, my God, die aangezicht sal soek, en die naam sal verheerlik. Amen. Vergewe my asseblief, dat ek my toestel in my hand dra, al my note is hierop. Ek het nie 'n drukker by die huis nie, en ek het nie gisteroggend of gistermiddag kerk toe gegaan om te gaan druk nie. So, maak die lewe bietjie makkeliker, nie? So, daar is 8 terme wat gebruik word vir die skrif van God in hierdie hele psalm. Hierdie hele psalm, elke keer, elke tekstvers, kom hierdie psalmskrywer en dan verwys hy terug na die geskrewe woord van God, na die skrif van God, na die geskrewe openbaring van ons Vader. En die eerste woord wat ons al gelees het was wet. Wet, die Hebreeuse woord vir wet is Torah. Torah word 23 keer gebruik en Derek Kidner het geskryf Die ouer werkwoord van die woord Torah of van die wet is onderrig of om te rig. En daarom beteken dit dat van God albei die wet en die openbaring van God aan elke mens. En die tweede woord wat ons raak lees is getuienisse. Die Hebreeuse woord is edot of edit. Dit word ook 23 keer gebruik en hierdie woord hou verband met die woord getuie, iemand wat 'n getuienis bring, iemand wat 'n getuie is in 'n regsaak, iemand wat inligting bring wat hy gekry het van iewers af om 'n sekere saak te besleg of om inligting oor te dra sodat almal die inligting beskikbaar het. Derek, die ander ou het gesê, hy sê, Willem van Gemeren, skryf, om sy getuienisse te gehoorsaam, dui op loyaliteit teenoor die bepalings van die verbond tussen God en Israel. Dit dui op 'n loyaliteit teenoor die verbond, die bepalings van die verbond wat God met Israel gesluit het. Die derde woord wat ons lees is bevele. Dit word 24 keer gebruik. Derek Kiener het gesê, dit is 'n woord wat afkomstig is uit die sfeer van 'n beampte of 'n opsiener. 'n Man wat verantwoordelik is om 'n situasie noukeurig te ondersoek en dan aksie te neem. Met gevolg is, hierdie woord gee vir ons die geleentheid om te gaan kyk na die getuienisse en dan om 'n besluit te neem oor wat reg en wat verkeerd is en dan tree ons op volgens die besluit wat ons geneem het. Na die inligting wat ons gekry het. Ons almal neem besluite elke dag. Iemand sê vir my gisteroggend, die dokter het met hom gepraat oor sy hoë bloeddruk, en hy sê dat, wat gebeur het is, dat elke keer as jy opstaan, die dokter sê vir hom, elke oggend as jy opstaan, begin jy besluite neem, en elke keer wat jy besluite neem, beïnvloed dit jou bloeddruk. Wat jy moet aantrek, wat jy moet eet, wat jy, of jy tanden moet was, of jy haar moet kam, of het nie moet doen nie, of jy met die kar moet werk toe gaan, en of jy met die fiets moet gaan, wat die geval ook al is, jy neem hierdie besluite. So hierdie bevele, of die woord, wys daarop dat ons het besluite wat ons moet neem, en dan gebruik ons daardie besluite om ons lewens te rig. Die volgende woord wat gebruik word is insettinge. Die selfstandige naamwoord vir insettinge word afgeleid van die woord grafeer of inskryf. Ek weet nie van u nie, maar ek onthou jare gelede het my ma my altyd vertel, as hulle die koerant gedruk het, dan moes hulle eers die setwerk gedoen het. Hulle moet eers die letters gaan set. En as die set reg is, dan kan hulle eers druk. Insettinge gaan oor inskryf, ingrafeer. Dit wat gegee word, wat gedruk word, sodat dit 'n riglyn kan bied. Insettinge is die idee, gee die idee dat die geskrewe woord van God die gesag is van sy openbaring. Dit is die insettinge. Dit verklaar dan ook die gesag of die mag om wette te gee. Die volgende woord wat gebruik word, iemand ons baie goed ken, is gebooie. Die Hebreeuse woord is miswa of miswot. En ons almal dra kennis aan die 10 gebooie, maar in werklikheid is al baie meer. Die wet is baie groter as die 10 gebooie. Die 10 gebooie is maar die basiese riglyn, is die basiese begin. Maar ons moet baie verder gaan lees. Ek lag altyd, ek vertel vir mense, ek weet nie of u dit raak gelees het nie, maar God is 'n praktiese God, hy is 'n praktiese wese. God het vir die mens besluit, wie van u weet waar, ek sien nou nie hierso nie, as jy by 'n trappie afloop, of as jy bo op 'n hoogte loop, is daar 'n handreling langs dit, wie, jy weet waarvan ek praat, wie dit uitgedink? God het dit uitgedink. God skryf, as God sê vir Moses, hy moet daar so skryf in die boek van Leviticus, dan sê hy vir hom, en jy moet vir die volk vertel, wanneer hulle 'n huis bou, en daai jare het hulle platdak huise gehad, hy sê, wanneer jy 'n huis bou, moet jy 'n handreling bo op die kant van die huis het, sodat iemand nie daar afval en hom doodval nie, want dan sal jy verantwoordelik wees vir sy lewe. Dit staan so geskryf. Handreling is nie 'n nuwe ding, is nie iemand wat een van 'n ingenieur uitgedink het of iets nie. Dit is iets wat God uitgedink het. En hy sê vir Moses, luister, jy moet dit deurgee sodat die volk nie verantwoordelik of skuldig kan wees aan moord nie, want jy kan en raai wat gebeur? As iemand van 'n dak afval of as iemand van 'n trappie afval, hier kom 'n ou en hy sê, "Maar wag 'n bietjie." Hier is geen waarskuwing dat hier 'n trappie is nie. Nou val hy hierso, breek sy been, soek sy enkel, en dan wil hy jou dag vir skade en pyn en lyding, en ek weet nie wat al hierdie goedes is nie. Nou ons ken die 10 gebooie. Derek Kiener het gesê, hierdie woord beklemtoon die direkte gesag van dit wat gesê word. Dit beklemtoon die direkte gesag, die reg om wette te maak of om bevele te gee. Die volgende woord wat ons van lees is verordeninge. Die Hebreeuse woord is mispatim. Dit word 16 keer gebruik in die hele hoofstuk en dit beteken om te oordeel, om te bepaal, om te reguleer, om te orden, om te onderskei, omdat hulle oordeel oor ons woorde. Is om te onderskei oor wat is waarheid, wat is nie waarheid nie, en dit is basies maar dieselfde as wat bevele is. Dan is daar woord of woorde, of die woord van wysheid, of die woord van waarheid wat gebruik word, en daar is twee Hebreeuse woorde wat hiervoor, wat vertaal is as woord. Die een is dabar, en die ander is imra. Dabar is die idee van 'n gesproke woord, God se geopenbaarde woord aan die mens, spesifiek aan die mens. Die volgende een is imra, wat 'n soortgelyke betekenis het, maar dit is tog 'n ander term, en dit hou verband met die woord van enigiets wat God gesê het. Toe hy tot die aarde gespreek het en gesê het, laat daar lig wees, of tot die hemel gespreek het en gesê, laat daar lig wees, en tot die aarde gespreek het en gesê, laat daar skeiding wees tussen water en land. Dit is enige gesproke woord. En dan natuurlijk die laaste wat ek wil uitwys is die woord belofte. Belofte word elf keer in die hoofstuk gebruik, en hierdie woord dui op God se toewyding tot die mens, en die mens se bewustwording of erkentenis van God se toewyding tot ons. Dis belofte. Maar as jy gaan kyk na al die woorde, beteken hulle eintlik almal dieselfde ding. Wet, insettinge, verordeninge, bevele, dis toch alles dieselfde, is dit nie? Ons ervaar is dieselfde, ons sien dit, ons lees dit, en eindelijk het dit dieselfde betekenis, as een mens daarna kyk, dit is verskillende betekenisse, maar ons lees dit as dieselfde. En daarom is die tema van hierdie tekstgedeelte, handel oor die persoonse liefde vir die skrif. En die thema word so duidelik uitgebring, het word so duidelik bespreek, dat iemand gekom het en gesê dat hierdie persoon, wat hy geskryf het, en partij mense het gedink is David, anders het gedink dit is dalk David se skriba gewees, of sy sekretaris gewees, as een paar gedagtes, een paar idees, maar ons weet nie werkelijk wie dit is, en word nie vir ons duidelik gesê, wie was die skryver nie. Maar Derek Kidner het geskryf, hy skryf die volgende, vergewe my, ek gaan dit direct lees, soos dat ek het in Afrikaans vertaal, hy het Engels geskryf, so asseblief verdra my Afrikaanse vertaling. Hy skryf die volgende, hy sê, hierdie onvermoeide klem het daartoe gelei dat sommige die psalmis daarvan beskuldig, dat hy die skrif aanbid eerder as die Here. Hy sê, maar, dit is tereg opgemerk dat elke verwysing hier na die skrif, sonder uitsondering ook eksplisiet, direk aan die outeur gekoppel is. Hy sê inderdaad, elke vers van die begin tot die einde is 'n gebed vir bevestiging wat aan God gerig is, nie aan die skrif nie. Hy sê toch, ek het u verordeninge lief, ek wend my tot u wet, want u wet is my genietinge. Hy sê, dit is ware vroomheid, dit is 'n liefde vir God, wat nie deur studie uitgedroog kan word nie, maar daardeur verfris, ingelig en gevoed word. En kom ons wees eerlik met mekaar, broer en suster, hoeveel van ons wend ons self tot die skrif, om gevoed en ingelig en ondersteun te word, of om versterk te word? Dit is toch die beste wat daar is. Daar is niks beter as dit nie. Ja, die liggaam het brood nodig, maar meer as dit het ons die skrif nodig, het ons Godse woord nodig. So as ek weer, myself hier soos 'n bietjie voorgespring, so, die wetboek van die Here is vir ons belangrik, en die skrif van God en die geskrewe woord is vir ons belangrik. Nou met dit in gedagte, wil ek jy neem na 'n prentjie toe, kom ek gou so sê, in die laat 90er jare, ek was in die lugmag gewees op Hoedspruit, en ek het so groot register daar in een van die store gekry, wat nog niemand ingeskryf het nie, hy was dol leeg en nogal baie netjies, en wat ek toe gedoen het, is maar net ek, omdat ek so lief is vir die skrif, het ek gegaan en ek het begin by die boek van Genesis, en elke keer as ek iets gelees het wat vir my interessant is, dan het ek die skrif neergeskryf, en waaroor het gaan, en die thema neergeskryf, en dan as ek verder in die Bybel gaan, dan lees ek daar, dan sê ek hier soos 'n verwysing, of iets soortgelyks van dit, en dan gaan ek terug, en dan maak ek 'n nota daarvan, dan skryf ek dit neer, en op so 'n manier het ek vir myself begin, kruisverwysings aanteken. En na tydperk toe, denk ek myself, hoor, ek is besig om die hele Bybel oor te skryf. Ek het nie nodig om die hele Bybel oor te skryf nie, en ander mense het dit klaar gedoen, as die Bybelgenootskap doen vir ons die vertalings, en goed, is ek nie nodig om die hele Bybel uit te skryf nie. En ek wonder, en ek kyk toe daarna, maar ek is altyd geïnteresseerd in die kruisverwysings, en as jy nou na hierdie Bybel van my kyk, hier is een redelik nieuwerige druk van die 53 vertaling, het ek kruisverwysings onder in die Bybel. So nou lees jy daar so'n tekst, en hy geef jou daar een aanduiding, daar so'n see, kyk waar see, en hy sê vir my, hoor jy so, daar is een kruisverwysing na daar die tekst toe. En sommige Bybels, ek het een baie ouwer Bybel by die huis, wat so'n kolom in die middel het, dan is die kruisverwysings daar so in die middel geskryf. En ek wonder of jy al gedink het, broer en sister, hoeveel kruisverwysings is daar in die Bybel? En as jy al die kruisverwysings vat en jy skryf dit alles net op 'n bladsy neer of in 'n boek neer, dan gaan jy self moeg skryf en op die einde van die dag gaan kyk jy na die klomp dokumente, die papiere en jy sien net 'n klomp nommers. En het maak eindelijk geen sin, he, is ek graag. Daar is twee ouens gewees. Pastoor Christof Romhild en 'n man met die naam Chris Harrison, en hulle het in 2007 gaan kyk na die King James vertaling, en hulle wou graag 'n prentjie skep van hoe die kruisverwysings lyk in die Bybel. Wie van jy het al die prentjie gesien? Wie van jy het dit al gesien? Enig iemand? Sit gou vir my die prentjie asseblief. Die prentjie lyk so. Kan ons so'n bykie uitzoom? Ek is blij, ons kan inzoom en uitzoom. Die prentjie lyk so. Is om my beautiful. Kom, ek vertel gegaan vir die wat die aangaan. Hier so heel op die linkerkant, wat nou van die skerm af is. Kijk, hier aan die onderkant is hier so, jy sien sulke streepies, vertikale streepies, nee? Liggrys en donkergrys. So, dis die verskillende boeke van die Bybel. Heel aan die linkerkant is daar een wit blokkie, dit is Genesis. Daar is so amper aan die rechterkant toe, daar so is een wit blokkie. Dit is Matteus, dit is die begin van die Nuwe Testament. So, elkeen van die blokkies, die grys en die donkergrys en die liggrys, is elkeen die boek. Hier soos Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Joshua is 'n korter boekie, en dan gaan hy ver. En dan die streepies, die vertikale streepies, verteenwoordig elkeen 'n hoofstuk. En hier soos 'n lang streepie, hier so in die middel. Wie van jy weet wat so'n hoofstuk is dit? Psalm 119, ons het nou net daaruit gelees. So daar is sulke hoofstuk. Wie van jy weet hoeveel hoofstukke is in die Bybel? Ek dink ons almal het dit iewers al geleer of gelees of gehoor. Nee, daar is 66 boeke, daar is 39 boeke in die Oud Testament, 27 in die Nuwe Testament, daar is 1189 hoofstukke in die Bybel. Psalm 119 is die langste een, Psalm 117 is die kortste een, Psalm 118 is reg in die middel van die Bybel, Psalm 118 vers 8 sê, 118 vers 8 sê, vertrou op die Here en maak nie op jou eie insig te staat nie. Dit center in die middel van die Bybel. En wat hierdie ouens gaan doen het, is hulle het elkeen van die kruisverwysings gevat, elke tekst as hulle gelees het, in die begin, hier so sal jy sien, so groot boog daar na die einde van, na openbaring toe, in Genesis 1 vers 1 sê ons, God het die hemel en die aarde gemaak. In Johannes 1 vers 1 lees ons, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God, en deur die woord het alles ontstaan, en niks wat bestaan het ontstaan, sonder hom nie. In openbaring, dan sê Johannes, en alles het vergaan, en ek gesien, daar is 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En elke keer, wanneer Paulus en een van die ander disciples, en wanneer David en Samuel en al die ouens verwys na die skepping, het hulle 'n boogie gemaak. En jy kan sien, van Genesis, al die boogies, en elke deur die boek, die enigste, waar daar nie verskriklike kruisverwysings is nie, is die boek Hooglied, en moet nie vra hoekom nie. As jy Hooglied gelees het, sal jy verstaan. Maar die res is daar, dis alles, kyk die koppelinge. So daar is 1189 hoofstukke in die Bybel. Wie van jy weet hoeveel verse is daar in die Bybel? So in die King James vertaling het hierdie twee manne gevind, daar is 31,102 tekstverse in die Bybel. Tussen daar die 31,102 tekstverse is 63,000, hoor jy die woord, 63,779 kruisverwysings. Dit beteken dat tegnies gesproke, behalwe vir Hooglied, moet elke tekstvers tegnies gesproke gekoppel wees aan ten minste twee ander. As hy net aan een ander een gekoppel is, dan is dit net 31,000 koppelinge, maar hy is aan twee, ten minste twee ander, en ons weet, sommige tekstverse is nie gekoppel nie, ander is gekoppel. Daar is 63,779 bogies in verskillende kleure op daai prentjie. En om te dink dat oor 'n tydperk van 1600 jaar het meer as 40 skrywers aan een boek geskryf, aan verskillende boeke geskryf wat later saamgebind is in een boek, deur een God geïnspireer, deur een gees het hulle gegee met een tema in gedagte. Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Weet jy, dit is my voorreg om deur die land of deur die noordelike deel van ons land te reis en hierdie gedagte met mense te deel. Nou met dit in gedagte wil ek jy gou-gou neem na 2 Kronieke 34 vers 5 2 Kronieke hoofstuk 34 en 35. Vertel die storie van een van die mees interessante stories van koningskap in Juda in Israel. Koning Josia was 8 jaar oud gewees toe hy koning geword het. 8 jaar oud. My oudste seun is nou 6. Imagine, hy het nog 2 jaar om te gaan en dan word hy koning. Hy was 8 jaar oud toe hy koning geword het oor Israel in Juda. En die Bybel sê vir ons direk, Josia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. Hy het in alles in die weë van sy vader Dawid gewandel. Sy voorvader, maar die Bybel sê sy vader Dawid, want hy kom uit die geslag van Dawid. Nou na Dawid was Salomo, na Salomo is daar 2 konings wat gedoen het wat reg is in die oë van die Here, en een van hulle was Josia. Maar die ding met Josia is, omdat hy jonk is, het hy raadgevers gehad wat oor hom aangestel is en wat die land gehanteer het en die bestuur van die land en alle goed. En toe hy 16 jaar oud is, het hy begin om die land skoon te maak van afgodsbeelde en die baaltempels en die offer altare wat oral op die heuwels gebou is. Hy het begin om die land skoon te maak. Toe hy 26 was, in die 18de jaar van Josia, het hy bevel gegee dat die tempel moet herstel word. En die ouens het gegaan en hulle die tempel gaan herstel en hy het die priesters en die leviete weer aangestel en die priester Hilkia, hy het instruksie gekry dat hy moet die geld vat wat in die tempel is. Al die mense het al die jare nog tiendes en offers gebring en hulle die geld gevat wat in die tempel was. En hulle die mense betaal wat die herstelwerk gedoen het, die kontrakteurs. Waar is ons kontrak? Hier is het klomp kontrakteurs, nee? So die koning het gesê, ek gaan dit nie in my sak het betaal nie, julle betaal dit uit die tempel uit, want dis die herstelwerk aan die tempel. En terwyl hulle die geld uit die tempel uithaal en by mekaar maak en het reg kry om die mense te betaal, toe vind hulle die wetboek van Moses. En kom, ek gaan vir julle lees, hoe staan dit geskryf. Daar staan geskryf vers 14, en toe hulle die geld uithaal wat in die huis van die Here gebring was, het die priester Hilkia die wetboek van die Here gevind, wat deur die diens van Moses gegee is. Die wet is weggesteek onder die geld. Hoeveel keer gebeur het in ons lewens, want hoeveel keer gebeur het in die kerk, broer en suster, dat die wet en die woord van God weggesteek word onder die geld? Dat die geld die oorhand het in ons lewens, in plaas van die woord van God. En Hilkia van die Bybel, hy van die woord, die wetboek, hy gee dit vir 'n man met die naam, kyk wat is daai man se naam nou, Safan, ek wil sê Safat, dit was Safan. Safan was 'n leviet gewees, maar hy was ook die tesourier, hy was die Skriba, die sekretaris van die koning gewees. Hy gee dit vir Safan, hy sê vir Safan, neem jy dit na die koning toe. Hy kom by die koning, koning Josia, 26 jaar oud, en hy sê, luister, ons het die wetboek gevind in die tempel, en hy begin van hom lees, Josia skeer sy klere. En hy sê, luister, ons is skuldig. Ons voorouers het nie gedoen wat reg is in die oë van die Here nie. Safan, op 26-jarige ouderdom, hoor die eerste keer die wet van God, maar hy het geleef in die wil van die Here, sonder dat hy eers die wet gehad het. This is amazing stuff. Hy gryp vir hulle Hilkia en vir Safan en 'n klomp ander ouens, hy stuur hulle, hy sê, luister, gaan raadpleeg die Here vir ons. Hulle kom in Jerusalem, hulle gaan praat met 'n profeties, haar naam is Hulda. Hulle sê, luister, hierso die koning het ons gestuur, kom vertel vir ons asseblief, wat sê die Here, wat gaan gebeur in hierdie land, wat moet ons doen, hoe moet ons optree? Hulda sê vir hulle, luister, sê vir die man wat julle gestuur het, hoor die woord, sê vir die man wat julle gestuur het, hierdie is die oordele van God oor die volk, dit gaan swaar gaan, en sy vertel van die inval van Nebukadneser, van die Babyloniese Rijk, maar sê sy, gaan sê vir die koning, eerste ding, gaan sê vir die man wat julle gestuur het, daar gaan onheil wees, maar gaan sê vir die koning wat julle gestuur het, omdat hy, God het hom raak gesien, omdat hy homself verootmoedig het, en omdat hy hierdie liefde in hom het vir die woord en vir die wet, omdat hy sy klere geskeer het, en omdat hy op sy aangezig neergeval het, omdat hy my aanbid het, sal hy nie die onheil sien wat oor die land kom nie. Op 39-jarige ouderdom, is Josia in 'n oorlog betrokke, iemand wat hom aangeval het, ons lees dit 2 Kronieke 35, is in hierdie oorlog betrokke, en hy word swaar gewond deur 'n pyl, hy sê vir die ouens, vat my weg, ek is swaar gewond, ek gaan sterf, hulle vat hom Jerusalem toe, hy sterf, en hy word begrawe in die graf van David en Salome. En Jeremia, die profeet Jeremia, skryf 'n klaaglied oor Safan, oor Josia. Hy sien sy seun word koning, en Jerusalem word binnengeval en verwoes. En Josia het nie gesien nie. Jammer, hy het op so jong ouderdom gesterf, maar vir 31 jaar was hy die koning, en weet jy wat? Hy het 'n liefde gehad vir God se woord. Toe hy hoor wat die Here vir hom sê, toe hy 26 jaar oud was, in die 18e regeringsjaar van Josia, hoor hy so wat sê, vers 33, hy sê, Josia het al die gruwels in die landstreke van die kinders van Israel verwyder, en almal, dit is prachtig, en almal wat te vinde was in Israel, almal wat te vinde was, het hy diensbaar gemaak om die Here hulle God te dien, en al sy dae het hulle nie van die Here, die God van hulle vaders, afgewyk nie. Wat 'n pragtige getuigskrif vir 'n koning, dat sy land se mense God gedien het, nooit afgewyk het nie. Josia het die Pasga ingestel in Jerusalem, wat vir baie jare heeltemal vergete was. Hy is 26 jaar oud, hy het nie eens geweet van 'n Pasga, van 'n Paasfees nie. Hy stel dit in, hoor wat gebeur. Die owerstes in die land het gekom, die ouens, die rykstes in die land het gekom, en hulle het vir die paasoffer het hulle gegee 2600 stuks klein vee en 300 beeste. Maar ons gaan braai. Die owerstes van die leviete, daar was die owerstes van die priesters, hierdie was die owerstes van die leviete kom, hulle gee 5000 stuks klein vee en 500 beeste. Kronieke 35, 2 Kronieke 35 vers 18 sê, en so Pasga, soos die, is in Israel nie gehou van die dag van die profeet Samuel af nie, en al die konings van Israel het nie so Pasga gehou, as dat Josia, en die priesters, en die leviete, en die hele Juda, en Israel, wat aanwezig was, en die inwoners van Jerusalem gehou het nie. Nog nooit voorheen, van die dag van Samuel af nie. Omdat 'n man lief was vir die woord van God. Ek sit in wonder by myself. Ek wonder, as ek kyk na hierdie prentjie, en as ek dink aan hoe belangrik, en ek kyk na Psalm 119, dan wonder ek by myself, of Josia Psalm 119 gelees het, en of hy dalk eerder die skrywer kon gewees het. Net 'n gedagte, dit staan nie as ons geskryf, net 'n gedagte, omdat hy hierdie passie gehad het vir die woord van God. En dan wil ek die vraag antwoord, waarom is die Bybel vir ons so belangrik? Waarom is die geskrewe woord of die geskrewe openbaring van God vir ons so belangrik? En Don Stewart het geskryf, hy sê eerstens, die belangrikheid van die onderwerp vereis dit. Die feit dat dit die geskrewe woord van God is, of dat dit die openbaring van God is, maak dat dit moet neergeskryf word. Sodat ons dit kan kry, sodat ons dit kan lees. Omdat die ewige bestemming van elke mens hang af van dit wat ons weet, dit wat ons leer, dit hang af van die openbaring van God. Ons ewige lewe hang af van die openbaring van God. En ek weet, ons wil graag elkeen God se stem hoor en ons wil graag elkeen ons eie unieke ervaring met God en dis belangrik, jy moet. Maar wanneer ons die woord van God bestudeer, gaan het van soveel makkeliker wees om daar die openbaring van God te sien, te ervaar en te beleef. En ek weet, ons is baie getuienis van mense wat nooit die Here gedien het nie en skielik openbaar die Here hom aan hulle. Maar die kruks in die saak is, as ons hom soek, is het soveel makkeliker om hom te vind. Amen. Dit is soveel makkeliker om hom te vind. Die geskrewe woord, of die geskrewe boodskap, kan akkuraat bewaar word vir die toekomstige slagte, wanneer dit neergeskryf word. Ek weet, weet jy, een van die moeilikste gesprekke wat die Bybelgenootskap is, wanneer iemand vir my kom vra, waarom word sekere tekste uitgelaat in die nuwer vertalings? Dit is die moeilikste gesprekke wat ek het. Want die mense wat die vertalings doen, is verantwoordelik om dit vir ons korrek weer te gee. Amen. En wanneer hulle kom en sê, maar hoor, hierdie het nie oor in die oorspronklike brontekst voorgekom nie, of die of die, of die ouens kom vra, maar hoor, wat het die Dead Sea Scrolls te doen met die Tanakh, dit wat ons reeds beskikbaar gehad het, en hoe verskil dit en al die goed, en dit maak dit moeilik. En ek moet baie eerlik sê, dit verg baie dieper studie as dit wat ek tot nou toe gedoen het, om daardie vraag te antwoord. Kom ons vertrou die Gees van God, dat die woord, die geskrewe woord vir ons behoue sal bly, vir ons nageslagte en vir hulle nageslagte. Die geskrewe boodskap kan leerstellige kwessies oplos. As daar 'n vraag is oor die Christelike geloof, dan kan ons na die geskrewe Bybel toe teruggaan en sê, hoorie, daar staan geskrywe. Wat was die aanval gewees op Jesus toe die Satan hom omkom toets het, toe die Satan na die Here, wat was hy, hy sê in die eerste plek, hoor, ek sien jy is honger, sal jy, weet jy wat, praat net met daardie klip en jy stel, en dit sal brood word en dan kan jy eet, en dan sê die Here vir hom, daar staan geskrywe, jy leef nie van brood alleen nie. Hy sê nie net, God het gesê nie, hy sê daar staan geskrywe. En dan die volgende ronde, dan kom hier Satan, hy het nou iets geleer, en dan sê hy vir die Here, laat hom staan op die tempel, en dan sê hy, spring af, en die engele sê, daar staan ons geskrywe, jy sal jou toon nie teen 'n klip stamp nie. Dan sê die Here weer vir hom, ja, maar daar staan geskrywe, jy moet die Here jou God nie toets nie. Dan verander die duivel sy strategie, en dan sê hy, weet jy wat, hy vat hom op 'n hoë berg, hy sê, kyk al hierdie rykdomme, al hierdie koninkryke, dit alles is aan my gegee. Ek sal het alles vir jou gee, as jy neerval in my aanbid. En dan sê Jesus vir hom, daar staan geskrywe, die Here jou God alleen moet jy aanbid, en geen ander nie. Daar is geen ander God nie, kom ons wees realisties. Daar is geen ander nie. Volgende punt wat ek wil noem is, die geskrewe woord kan akkuraat en in ander tale vertaal word. Terug by die vertalingswerk, ek is so dankbaar vir die mense wat die vertalings doen. Ek weet nie wie van u het al gaan kyk na die 2020 vertaling nie. Die 2020 vertaling het hulle probeer om dit so direk en korrek as moontlik te vertaal. Daar was meer as 150 vertalers en taalkundiges betrokke gewees aan die vertaling van die 2020 vertaling. En ek sit en ek sê die 2020 vertaling daar neer en die 83 vertaling en die 53 vertaling en ek het 'n baie ou Nederlandse Statenbybel. ek dra hom nie saam nie, ek ry hom nie saam nie, ek hou hom nie, hy is eintlik by my ma se huis, maar ek het hom al 'n slag gevat, en dan hou ek hulle so, en dan lees ek hulle, en ek kyk, is daar 'n verskil in die boodskap? Daai boodskap wys na Christus. En uit die inligting wat ek het, neem ek 'n besluit. Dit is waarom die woord vir ons neergeskryf. Die laaste punt wat ek graag wil noem, ek het dit nou gesê, almal het nie tegnologie nie. Almal het nie tegnologie nie. En ek weet, soos ek sê, nou op die video sal ek ook vir u wys, dat ons het, daar is tegnologie, daar is audio bybels op sulke klein goedjies, ek het nou ongelukkig, wel in die kar, daar is een in die kar, wat opgeneem word vir mense wat nie kan lees nie, vir gesiggestremdes, vir ongeletterde mense, mense wat glad nie kan lees en skryf nie, het is opgeneem, dis daar, dis beskikbaar. Maar daar is niks, wat die plek neem van 'n geskrewe bybel, wat ek kan vat, of het op my toestel is, en of het op my boek is, en papier is, wat ek kan vat, en kan lees, hierdie bybel is splinter nie, hy is nog skoon, ek het twee ander bybels, wat ingekleer is, merkies op het, en aantekeninge in het, ek het besluit, ek gaan het nie met hierdie ene doen nie, gebruik ander boeke daarvoor, daar is niks, wat so lekker ryk, soos 'n bybel nie, daar is niks wat so lekker blaai soos 'n Bybel nie. Daar is niks in die lewe wat 'n mens so versterk en so bemoedig. As jy iewers by iemand moet wag en jy het 'n Bybel in jou hand. Weet jy broer en suster, dat ek weet nie wanneer het jy die eie Bybel, die eerste Bybel gekry nie. Ek was 7 jaar oud. Ek het net skool toe gegaan. Toe kry ek my heel eerste Bybel, so klein dik 1953 vertaling. Wat permanent, inteendeel, toe ek in die lugmag was in die laat 90er jare, het ek vir my Toyota Corolla gekoop, en daai Bybel was permanent in die Corolla gewees. Permanent, ek het hom daarmee deur gehad. En later het ek my kar vir my ma gegee, en toe sy die Bybel binne in 'n plastiek sakkie gesit, nog steeds daar in die deur. En toe eendag toe sê sy vir my, luister, jy moet hierdie Bybel vat voordat hy wegraak. My tweede Bybel het ek gekry in 1986, het was die 83 vertaling, ons het in die hervormde kerk groot geword, en die hervormde kerk het besluit, daai jaar hoor jy ons allemaal skuif oor na die 83 vertaling toe, en dis hy wat ingekleer is, daai Bybel is, hy het al nat gereen, hy het vloed binnen die huis oorleef, hy het alles al oorleef, en ek is so dankbaar dat my moeder, toe ek 'n klein seun was, al besluit het om vir my Bybel te gee. Maar as mense, wat 26 jaar oud is, soos Josia, wat nog nooit in hulle lewe Bybel gehad het nie. Daar is mense wat, die jong kinders, en staan met 5, graad 7, wat nog nooit in hulle lewe een Bybel in die huis gehad het nie, wat nog nooit hulle eie Bybel gehad het nie. En wanneer ons die geleentheid het om uit te gaan en uit te reik, deur die finansies wat u geskenk en wat deur die gemeentes geskenk word vir ons verskillende projekte, jy kom by 'n persoon en jy geef hom 'n Bybel in sy hand. En hy sê, weet jy wat, ek het nog nooit 'n Bybel besit nie. Dit verander 'n mens se lewe. Dit verander jou denke, dit verander jou wese. Om te weet, ek kan vir iemand iets gee, wat sy ewige lewe gaan verander. Sy lewe op hierdie aarde gaan verander, maar ook sy ewige lewe. So ek wil vir die dankie sê, weer eens. Dankie, dat jy deel. Dankie, dat jy die Bybelgenootskap ondersteun. As jy wil, as jy saai prentjie wil hê, en ek het my een uitgedruk, wanneer ons bemarking doen en gedoen, dan sit ek hom gewoonlik som op die tafel neer. Maar hy is te klein, ek wil hom groter hê, ek wil hom A0 groot hê, maar dan kan ek sukkelik om hom te vervoer. Google net, Chris Harrison, wat is die rechte woord, Engelse woord, Bible cross-referencing, Chris Harrison cross-referencing, Google net, gaan hom kry, hy is daar so beskikbaar. Ek wil u aanmoedig, hou vas in die woord, leer die woord, deel die woord, daar waar u gaan, ek sê altyd vir mense, en ek gaan vir u ook sê, ek kom nie uit daar waar u beweeg nie, pastoor Gustav, kom nie uit daar waar u beweeg nie, hoeveel keer was pastoor Gustav by u werksplek gewees? by jy huis gewees, tussen die familie en die vriende gewees. Ons kom nie daar uit waar jy is nie. Elkeen van ons is gestuur. Elkeen van ons is geroep. Dus jy vanmorgen sê, hier is ek Here, want jy het my geroep. Wil ek jy aanmoedig, om dan, as hy jy geroep het, en jy is bewus daarvan, sy woord te ondersoek, en daarin te leef, en dit met mense te deel, want hy alleen is God, en ons moet hom ontbid. Amen. Amen. Pastor Gustav het my gevra om 'n liedjie te deel. Ek gaan nie 'n liedjie deel vanmôre nie. Ek dink ons het eerlik saam gesing. Ek wil net dat ons daai video speel. Ons is 'n 5 minute video. Maar voordat ons speel, kom ons bid net saam. En dan gaan ek afsluit en Hemelvader, dankie weer eens vir die voorreg om u woord te deel met u mense. En elkeen wat hier is, is geroep volgens u wil. En mag elkeen van hulle Vader u krag en die waarheid beleef, dat hulle gestig word, bemoedig word, wanneer ons u woord lees, wanneer hulle u woord bestudeer, dat die Gees sal inspreek. Here, dat ons u sal vertrou vir die waarheid, vir die liefde, en dat ons hierdie geskrewe woord sal vat, en ons sal deel met die wêreld daar buite wat u nodig het. Ek prys u vir die genade, en ek dank u vir die liefde in Jesus naam. Amen. Net voordat ons die video speel, broer en sister, net hier, as jy by die ingangsportaal is, ek het daar 'n tafel met uitstalling, dit is van die produkte wat by die Bybelgenootskap beskikbaar is. As jy dalk 'n Bybel wil bestel vir iemand, geskenke wil bestel, praat met pastoor Gustav, of bel my direk, want deur die gemeente, kan ons vir die afslagprys gee, en dit is nog beter as Koemboeke se prys. So asseblief, waar is die mense, is die enige mense van Koemboeke hier? Sure. Okay, dankie toch. So praat met ons asseblief, ons is hier om u te help, net 'n vinnige getuienis. 'N dame bel my van Carltonville, vroeger in die jaar, en sy sê vir my, sy wil graag Bybels koop vir haar hele familie, haar hele uitgebreide familie. Sy het 'n bedrag geld beskikbaar, en sy wil weet hoeveel Bybels kan sy kry. En ek sê vir haar, hoorie, dis die Bybel wat tans op voorraad is, en hierdie is wat tans op uitverkoping is, en dit is wat ons vir haar kan doen, en haar uitgebreide familie is redelik groot. En ons maak die reëlings, ons tref die reëlings, sy betaal die geld oor, ek sorg dat ek die Bybels by haar uitkry. Dit was hier by die 50 Bybels gewees, 49 Bybels. En net ons het klaar gedoen het, dit was in die einde van die maand gewees, en op die eerste van die maand kom die nieuwe brosjures en goedes uit met die nieuwe uitverkopings, en daar is die ander Bybel wat ek graag wou gehad het, sy moet koop, is hy toe op 'n 40% afslag. En ek was vies van myself. Maar sy bel my onmiddellik, sy sê, luister, ek soek 10 van die Bybels, hulle moet dispatch toe gaan. Ek sê, nie is reg, ons reel het, geef haar die goedes, hy koop 10 van die Bybel, stuur hulle dispatch toe. Hou aan, om die woord van die Here te verkondig, hou aan om ons te ondersteun, ek waardeer dit, ons die hele Bybelgenootskap waardeer dit, en ons sien nie. Speel vir ons daai video, asseblief.